Ang programang ang paglalakbay ay nagbibigay ng liwanag at gabay sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Samahan niyo po kami sa araw na ito at ating suriin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 21. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang unang paglalakbay natin sa unang kabanata ng Exodo ay natunghayan nating kung papaano sinikap at sinikil at pinahirapan ang mga Israelita. Ngayon po naman ay ipagpapatuloy nating alamin ang iba pang kaganapan sa buhay ni Moises at ng mga Israelita. Ang ikalawang kabanata ng aklat na Exodo ay tungkol sa kapanganakan ni Moises, ang una niyang pagtangka na tumulong sa kanyang mga kababayan, ang pagtakas niya sa paraon at pagpasok sa buhay may asawa. Sa kabanatang ito, makikilala natin si Moises na tagapagtanggol. Ito ay nahayag sa 11 mga kabanata ng Exodo. Ang Exodo ay aklat tungkol sa pagtutubos. Walang pinasimulan sa aklat na ito dahil ito ay pagpapatuloy lamang ng mga kasaysayang nasa Genesis. At gayon din, ang mga saraysay sa Exodo ay ipinagpapatuloy sa mga aklat ng Levitiko, Bilang at Deuteronomio. Atin pong basahin ang talata 1-2. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Ito ay ang walang kamatayang kwento ng isang lalaki na napaibig at nakipag-isang dibdib sa isang babae. Ginamitan ng babae ang pagmamahal ng lalaki at sila'y nagkaroon ng anak. Ang kwentong ito ng pag-ibig ay matatagpuan natin sa mga talatang ito ng Eksodo. Si Moises mismo ang nagsulat ng salaysay na ito tungkol sa kanyang mga magulang at sa kanyang sarili. Ang kanyang pagsasalaysay ay payak at bunga ng kanyang mapagkumbabang kalooban. Kailangan nating tumingin sa ibang mga bahagi ng Biblia upang magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa Eksodo. Kung mabibigyan ng pagkakataon, marahil marami sa atin ay magsasalaysay ng mas marami tungkol sa ating magulang, ngunit pati pangalan ng kanyang mga magulang ay binanggit ni Moises. Sila ay mga taong may payak na pamumuhay. Sila rin ay mga alipin. Sila ay buhat sa lipi ni Levi. Ito lamang ang mga binanggit ni Moises sa pasimula. Sa mga susunod na bahagi ng Eksodo, matutuklasan natin na ang pangalan ng kanyang ama ay Amram at si Jochebed naman ang kanyang ina. Ang 2 talata ay nagsasabing si Moises ay isang malusog na bata. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Si Moises ay hindi lamang malusog na bata, siya rin ay malakas na bata. Noong una ay kaya siyang itago ng kanyang mga magulang. Ngunit tumating ang araw na kaya na niyang umiyak ng napakalakas. Ito'y kabaligtaran ng kanyang pagkatao. Lumipas ang maraming taon. Sa ilang itinanggi ni Moises na kaya niyang magsalita para sa Diyos sa harapan ni Paraon. Nakakatawang isipin na mahusay tayong magreklamo tulad ng isang gusgusing sanggol. Ngunit bilang may mga sapat na gulang, tahimik tayo sa pagsasalita para sa Panginoon. May malubhang suliranin si Jochebed, hindi na niya kayang itago ang kanyang sanggol. Siguro, marami sa atin ay magsasabing, ipapaubaya ko na lang sa Panginoon. Ngunit sobra na ang pagkakaipit ni Jochebed. Kahangalan kung pananatilihin pa niya ang sanggol na si Moises sa loob ng kanyang bahay, lalo na't may mga bantay na lumiligid sa gabi. Walang pag-aalinlangan na marinig nila ang iyak ng isang sanggol. Tiyak na siya rin ang magiging kamatayan ni Moises. Maaaring sabihin natin, napipigilan ng Diyos ang pag-iyak ng bata kapag dumaan ang mga bantay ni Paraon. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkod sa sandalan ng mga panatiko. Si Jochebed ay gumawa ng isang maayos na bagay. Siya ay gumawa ng basket na may alkitran at inilagay niya si Moses. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, ang atin naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Bukod sa paggawa ng basket na ipapalutang sa ilog, inutusan din niya ang kanyang anak na babae na bantayan si Moises. Ang kanyang maingat na pagbabalak ay patunay na siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 5. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Dito makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Mamamagitan siya sa pangyayaring ito. Kapag tayo ay maingat na nagpaplano at sumusunod sa kanya, tapat siya, nagagawa sa makapangyarihang pamamaraan. Ito nga ang ginawa ni Jochebed at mabuti ang ibinunga nito. Dumating ang anak na babae ni Paraon upang maligo sa ilog ng Nilo. Ang lugar na ito ay tago at para lamang sa prinsesa. At sa pagkakataong iyon, nararoon din ang palutang-lutang na basket na kinalalagyan ni Moises. Nagmamadali niyang ipinakuha ang basket. Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebreya. Sa pagkakataong iyon, pinagtagpo ng Diyos ang umiiyak na bata at ang nagmamalasakit na puso ng isang prinsesa. Hindi nakayanan ng prinsesa, napabayaan na lamang ang nakaaawang bata. Ganito po ang mababasa natin sa talata 7. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan." Si Miriam na ate ni Moises ay may magandang panukala. At sa paglipas ng panahon, hindi hahayaan ni Miriam na malimutan ni Moises ang mga pangyayari sa tabing ilog. Ito'y isang salaysay na nakakapukaw sa pinakamalalim na damdamin ng tao. Tunay nga na ang Diyos ay may aral na ibinabahagi sa bawat pahina ng kanyang aklat. Sa talata 8 ay ganito po ang ating mababasa. "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Ang mga pangyayari na tila matatapos sa kasiraan ay nagbago. Kayang gawin ito ng Panginoon. At siya'y kumikilos kung inilalagay natin sa kanyang mga kamay ang ating buhay. Ang mismong ina ng bata ang tinawag upang pangalagaan ang bata. At hindi lamang iyon, siya rin ay babayaran sa kanyang pag-aalaga kay Moises. Hindi madadaig ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ganito po ang sinabi sa talata 9 at 10. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Tagasagip ang kahulugan ng pangalang Moises. Ito nga ang pangalan na ibinigay ng prinsesa sa kanya dahil sinagip niya ito sa tubig. Hindi natin matitiyak ang tunay na pangalan ng hari noong panahon ng kabataan ni Moises. Ngunit ayon sa mga dalubhasa, ang prinsesa ay maaring pinakamatandang anak na babae ng pangalawang Ramses. Maari ding siya'y kapatid nito. Ayon sa kaugalian ng mga Ehipto, ang pinakamatandang anak na lalaki ng prinsesa ay ang karapat-dapat na tagapagmana ng kaharian. Kung nananatiling walang anak si Ramses, si Moises ang kasunod na maghahari sa Ehipto. Pag-aralan naman natin ngayon ang pagtangka ni Moises na tulungan ang kanyang mga kababayan. Ang unang 40 taon na buhay ni Moises ay ginugol sa palasyo at mga gusali ni Paraon. Siya'y pinalaki at sinanay bilang isang taga-Ehipto, para siyang Ehipsyo sa itsura, pananalita at kilos. Noong tumakas siya at nagtungo sa Madian, inakalang siya ay isang Ehipsyo. Ito'y mababasa natin sa mga susunod na bahagi ng kabanatang ito. Si Moises ay pinag-aral sa templo ng araw. Sa panahong iyon, ang templong ito ay ang nagsisilbing pinakamahusay na pamantasan. Hindi pa natin lubos na nauunawaan ang husay at kaalaman ng Ehipsyo sa panahong iyon. Huwag tayong magkakamaling isipin na napakababa lamang ng kanilang kaalaman kung ihahambing sa ating pag-aaral na puno ng mga makabagong kaalaman at kagamitan. Nakakagulat ang kanilang kaalaman tungkol sa kalawakan. Alam nila ang layo ng mundo mula sa araw. Habang pinagtatalunan ng mga makapangyarihang bansa ang hugis ng mundo, kung ito ay bilog o patag, matagal nang alam ng mga Ehipsyo ang katotohanan ito. Mahusay sila sa pagtitimpla ng mga gamot, tulad ng mga kasalukuyang bilihan ng gamot. Ito'y makikita sa matagumpay nilang pagpapanatili ng mga bangkay ng kanilang mga namatay. Maging ang pagtimpla nila sa kanilang mga kulay pangpinta ay kahanga-hanga rin. Matapos ang 4,000 taon, ang kanilang mga ipininta ay nananatiling matingkad. Sila rin ay may mayaman na aklatan. Sa Biblia, mababasa natin na pinag-aralan ni Moises ang lahat ng kaalaman ng mga Ehipsyo. Ngunit hindi siya naihanda na paglingkuran ang Diyos. Ito ang malaking kawalan sa edukasyon ni Moises. Sa kabila nito, si Moises ay puno ng kaalaman. Mababasa natin ang paglalarawan ni Esteban kay Moises. Ito'y mababasa sa Gawa 7:20-29. Noong ipinanganak si Moises, isang batang kinalugdan ng Diyos, Tatlong buwan muna itong inalagaan sa bahay ng kanyang ama at nang siya'y itapon, inampun siyang anak na babae ng paraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang siya'y 40 taon na, naisipan niyang puntahan ang kanyang mga kapwa Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya tinulungan niya ito. At bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway. Sinikap niyang awatin. Mga kaibigan, wika niya, bakit kayo nag-aaway? Pareho kayong Israelita. Subalit tinabig siya ng lalaking nananakita at sinabi, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ibig mo ba kaming patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya doon at nagkaanak ng 2 lalaki. Tunay nga na hindi na ihanda ni Moises na palayain at pamunuan ang Israelita. Isang araw, lumabas at nakita niya na isa sa mga kababayan niya ay sinasaktan ng isang Ehipsyo. Pinatay ni Moises ang Ehipsyong ito. Inakala niyang mananatiling lihim ang kanyang pagpatay. Ang dapat niyang ginawa ay lumapit sa Diyos. Nais niyang tulungan ang Israelita, ngunit pinangunahan niya ang Diyos. Sa talata 15 ay ganito po ang ating mababasa. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Pagdating niya sa Madian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Sa pagkakataong ito, kailangan muna ni Moises ang maghintay ng 40 taon doon sa ilang. At sa panahon ng paghihintay, inihanda ng Diyos si Moises sa napakadakilang gawain ang pagpapalaya sa Israel. Mahaba at mahusay ang pagsasanay kay Moises sa Ehipto. Ito'y umabot ng 40 taon, ngunit hindi ito sapat upang ihanda siya sa mga susunod na pangyayari sa kanyang buhay. Dumating naman ang 7 na babae ng saserdote roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawa ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at binulabog ang mga tupa. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang mapainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng ama nilang si Ruel, bakit maaga kayo ngayon? Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos, pinainom pa niya ang kawan. Sagot nila, nasaan siya? Bakit hindi ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Sunod-sunod na tanong ng ama. At ipinatawag nga niya si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Sipora. Sa kanyang pagtakas, natagpuan ni Moises ang kanyang sarili sa Madian. Ang Madian noong unang panahon ay matatagpuan sa kasalukuyang kinatatayuan ng mga bansang Jordan at Saudi Arabia. Ang mga taga-Madian ay mga anak rin ni Abraham sa asawa niyang si Ketura. Sa gayon, ang mga Israelita at mga Madianita ay mga magkalayong magkakamag-anak. Si Sipora, na isang Madianita, ay ipinakasal ng kanyang ama kay Moises. Ang pamilya ni Sipora ay Hentil. Sa madaling salita, sila ay hindi mga Israelita. Nagkaroon ng maingat na pakikipag-ugnayan ang mga Israelita sa mga hindi nila kababayan, lalo na sa pag-aasawa. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay dahil iba ang Diyos na sinasamba ng mga hindi Israelita. Ngunit dito, si Moises ay nag-asawa na hindi niya kapwa Israelita. Ang pag-iisang dibdib na ito ay kahawig ng pakikipag-isa ni Kristo sa atin na mga hindi Israelita. Pag-isipan natin ang dahilan. Ang Israelita ang bayang hinirang ng Diyos sa mahabang panahon. Inakala ng mga Israelita na sila lamang ang itinangi ng Diyos at walang lugar ang mga Hintil o mga hindi Israelita sa pamilya ng Diyos. Ngunit makikita natin na mismong si Kristo, bagamat siya ang Mesiyas at isa ring Hudyo, ay nakipag-ugnayan at nakisalo sa mga Hintil. Tulad din ni Kristo, si Moises ay itinakwil ng kanyang mga kababayan at nakipag-isa sa mga hindi niya kababayan. Si Moises ay walang-wala kung ihahambing ayon sa kabutihan ni Kristo. Ngunit dapat pag-isipan, bagamat si Moises ay mamamatay tao at si Kristo ay tagapagligtas, si Moises ay lumalarawan kay Kristo dahil sa pagmamahal niya sa mga Hintil. Si Moises nga ay napadpad sa lupain ng mga Madyanita at dito siya nanatili sa loob ng 40 taon. Nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki sa ilang o disyerto. Siya ay ihahanda upang maging tagapagligtas ng Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Moises ang kanyang buhay may asawa. May mga tanong tungkol sa buhay mag-asawa ni Moises, bagamat walang pag-aalinlangan na lubos niyang mahal ang kanyang asawang si Zipora. Ang ibig sabihin ng pangalang Zipora ay maliit at nerbyoso. Maaring hindi naging madaling pakisamahan si Zipora. Dumating ang araw na si Zipora ay nanganak ng isang lalaki. Gersom ang ipinangalan sa kanya ni Moises sapagkat aniya, ako'y dayuhan dito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipto ang mga Israelita. Kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Naghahanda na ang Diyos na iligtas ang mga Israelita. Kailangan isaisip ang tunay na dahilan ng pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel. Hindi ito dahil sila'y mas mataas na uri kaysa mga Ehipto. Hindi rin dahil sila'y naging tapat sa Diyos o umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. May mga palatandaan na tumalikod ang Israel sa Diyos. Mababasa natin sa mga susunod na kabanata ng aklat ng Eksodo na ang Israel ay lilikha ng gintong baka at ito'y kanilang sasambahin. Bakit nga ba pinili ng Diyos na iligtas ang Israel? Ang Biblia ay nagbibigay ng 2 matingkad na kadahilanan. Una, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Pangalawa, naaalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Nahabag ang Diyos sa kaawa-awang kalagayan ng mga Israelita. Noong sinauna, nangako siya kay Abraham na titipunin niya ang mga supling nito at ibabalik sa lupaing matapos ang 400 taon. Ang pangakong ito ang nag-udyok sa Diyos na gumawa ng paraan upang iligtas ang mga Israelita. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkakataong muli na pag-aralan at pagbulayan ang iyong banal na salita. Salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.